Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. decembar, u vestima dana. Nekoliko hiljada građana Banja Luke i sinoć na protestu Pravda za Davida. Protest podrške Pravda za Davida danas u Novom Sadu. Trump sa suprugom u poseti američkim trupama u Iraku i Nemačkoj. Raspušten izraelski parlament, prevremeni izbori u aprilu. Novak Đoković izabran po treći put za najboljeg sportista Evrope u 2018. godini. U Srbiji između 5 i 9 stepeni, u Beogradu najviše 7. U naredi pola sata između ostalog možete čuti kako Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, komentariše činjenicu da su i građani Sarajeva i Beograda protestnim okupljanjima dali podršku Banjalučanima.
Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Čućete i dva muzičara, dve Srbije. Zašto je Marcello predložio da se Knez Mihajlova preimenuje u bulevar Zorica Brunclik?
Očinu snegovi, zime i praznici. Laž, sreća se predala i sad je tu samo laž.
Prenosimo i što je Rade Šerbeđija prvo ugledao nakon operacije očiju, šta je Marko Samborac poklonio premijerki i zašto je vlast u New Delhiju naredila da se sa visokih zgrada prosipa voda na ulice. Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 3000 građana Banja Luke na čelu sa Davorom Dragičevićem i Suzanom Radanović, roditeljima ubijenog mladića Davida Dragičevića, šetalo je i sinoć ulicama Banja Luke tražeći pravdu za sina. Građani su se okupili na Trgu Krajine, ali im policija nije dozvolila da tu ostanu, pa je kolona krenula, kako je rečeno, stazom ubijenog Davida Dragičevića.
Tu daleko stići, ja sam opijun.
Jučerašnja dešavanja i primjena policijske sile jasno pokazuju kakve su namjere državnih institucija prema meni, mojoj porodici i svim normalnim ljudima u ovoj državi, rekao je Davor Dragičević, otac nastradalog Davida Dragičevića, na večerašnjem okupljanju u Banja Luci. Nakon što je juče priveden, Davor je danas pušten na slobodu, a ispred kordona policije na Banjalučkom trgu Krajine rekao je da je posao policije bio da uhapsi ubice njegovog sina, a ne da mlati narod.
Ako misli da smo ovce za šutiranje i klanje, kao što su juče pomislili, vjerujte da nismo. Ali to ćemo dokazati svojom istrajnošću, hrabrošću, drčnošću. Kao i što je ovaj momak ovde student od 21 godinu bio.
Jake policijske snage ponovo nisu dozvolile okupljenima da protestuju na Trgu Krajine, pa se zato kolona uputila u protestnu šetnju sve do mjesta gdje je 24. marta ove godine pronađeno Davidovo tijelo. Davor Dragičević je legao na mjesto gdje je ležao njegov sin.
Nije mu imao ko pomoć. Nije ga tata spasio, nije ga majka spasio, nije ga sestra spasila, nisu ga ljudi spasili koji su ga tražili. Na ušću crkvene u Vrbasu, 24.3.
Pravda za Davida, pravda za Davida, pravda za Davida.
Kolona se potom ponovo uputila ka Trgu Krajine, ali im je policija opet prepriječila put. Tokom šetnje kroz grad koloni se pridruživalo sve više i više ljudi, tako da se u jednom trenutku u njoj našlo više hiljada protestanata. Skup je okončan bez incidenata na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti, tako što je Davor Dragičević zamolio okupljene da se raziđu mirno i dostojanstveno, rekavši da će sutra saopštiti datum novog velikog protesta grupe Pravda za Davida.
Idemo do kraja!
Idemo!
Istovremeno nekoliko stotina Sarajlija i stotinjak Tuzlaka se okupilo u svojim gradovima kako bi ponovo pružilo podršku Banja Lučanima i Davidovim roditeljima. Protest podrške Pravda za Davida protiv policijske represije najavljen je za danas sa početkom u 16 časova u Novom Sadu. Poziv je poslat na društvenim mrežama, a u tekstu poziva navodi se da građani Novog Sada treba da dođu u većem broju kako bi pokazali pravo lice ovoga grada. U kampusu univerziteta osvanuli su grafiti na kojima piše Republika Srpska stidi se Dodika, Novi Sad poručuje Pravda za Davida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nisu tačne informacije da je policija iz Srbije poslata u Banja Luku kao ispomoć tamošnjoj policiji i dodao da se Srbija ne meša u unutrašnje stvari drugih država i entiteta. Beograđani su juče održali skup solidarnosti sa porodicom Davida Dragičevića pod nazivom Srce za Davida Beogradu z Banja Luku. Tamo je bio naš Ognjen Zorić.
Sveće postavljene tako da zajedno formiraju oblik srca, prekrile su u podne plato ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, mestu okupljanja ovdašnjih studenata. Unutar srca ostavljen je i veliki plišani meda, simbol detinjstva.
Pravda za svu decu, pravda za sve nas.
Skandirali su okupljeni, od kojih su mnogi u rukama držali crtež srca koje steže pesnica. Iza sveća razvijen je i veliki transparent Pravda za Davida i Dženana. Saša Glušac jedan je od šestoro ljudi koji su ga držali.
Ovo nije pitanje politike, nego jednostavno ljudskog dostojanstva, slobode.
Rekao nam je kratko, među nekoliko stotina okupljenih bila je i 71-godišnja Branka Jenčić iz Beograda. Kaže da su je, kao majku, podstakle slike hapšenja roditelja stradalog dečaka iz Banja Luke, koje je juče videla.
Samo kažem da je strašno što se desilo, ubiti neko dete, maltretirati roditelje, ceo grad, celu državu, ceo region. To za mene strašno, poražavajuće. Ostavila sam danas sve u kući i došla sam ovde.
Filip Balunović, politikolog i teoretičar iz Beograda, smatra da je današnje okupljanje važno kako bi se pokazala solidarnost sa građanima i Banja Luke, i Sarajeva, i čitavog regiona.
Mislim da je bitno da se pobudimo protiv trendova koji su isti i u Beogradu, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i širom regiona, i zato je bitno da se i u Banja Luci vidi da u Beogradu postoji grupa ljudi koja se osjeća i koja sa njima pokušava da se suprotstavi nasilju sistema.
A sveću je u Beogradu za Davida i Dženana upalio i popularni muzičar Marko Šelić Marčelo.
Iz svih zamislivih ljudskih razloga danas je važno biti ovde, jer ono što smo juče videli, snimci iz Banja Luke nisu samo demokratski, nego civilizacijski rikverc. A mi imamo veze s time ne samo zbog geografske blizine, nego zato što se to naravno dešava uz podršku režima odavde. Mislim da Dodik to ne bi smeo da uradi da nema leđa, što ono kažu.
Na okupljanje u Beogradu građane je pozvala inicijativa Ne davimo Beograd. Njihov predstavnik Dobrica Veselinović rekao je da su želeli da pokažu da Beograd stoji uz građane, čiji su, kako je naveo, životi i dostojanstvo ugroženi.
Mi želimo da solidarnošću ukažemo poštovanje za napore koje su simultano u povodom tragičnih dešavanja u Sarajevu i Banja Luci građani pokušali da povrate moć i poverenje u institucije.
Podsjetimo da su utorak, dok su u Banja Luci trajala hapšenja i sukob policije s građanima okupljenim na Trgu Krajine, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd na zgradi predstavništva Republike Srpske u Beogradu ispod table sa imenom te institucije ispisali grafit Pravda za Davida. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od dalje upotrebe sile protiv demonstranata, opozicije i građana koji zahtevaju rešavanje slučaja Davida Dragičevića, sve dok ih to ne bude i suviše koštalo, kaže Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, u intervju za Zašto, i dodaje da protesti podrške u Sarajevu i Beogradu pokazuju da građane u regionu muče ista pitanja. Sa Gordijem je razgovarao Nedim Derviš Begović.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana.
Ali ipak ta boss sile, da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da vjerovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanja zločina vodi do samog vrha policije i vjerovatno i političkih struktura.
Došli smo do interesantne situacije, činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodiku u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni, međutim obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
A dobro, to što su privučili pažnju iz inostranstva, to je isto tako deo, mislim, njihove retorike. Znači, uvek može, mislim, naročito Dodik ne kaže da je to još jedan napad od svetskih centara moći ili tako nekako. Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra već u ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
Koliko može to narasti i prerasti, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev, pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Što znači da je politički zahtev više na simboličkom nivou.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlasti Republike Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako svata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Erik Gordi za Radio Slobodna Evropa. Prelazimo na drugo trusno područje, Kosovo. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u godišnjem obraćanju poslanicima i građanima izjavio da je Kosovo dobilo rat sa Srbijom, ali da je sada na redu da se dobije i mir. Nova državna delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom 8. januara će boraviti u Briselu na sastanku sa posrednikom ovog dijaloga. Nakon formiranja državne delegacije, Kosovo će u Briselu govoriti jednim glasom, rečeno je nakon sastanka rukovodilaca kosovskih institucija sa članovima nove delegacije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovi delegaciji se nisu odazvale dve opozicione partije, Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova, koje su za danas sazvale vanrednu sednicu Skupštine Kosova zbog dijaloga sa Srbijama, koja se nije održala zbog nedostatka kvoruma u sali. Predsjednik Kosova Hašim Tači na zajedničkoj konferenciji sa učesnicima sastanka pozvao opoziciju da se pridruže ovoj delegaciji radi što bolje koordinacije u postizanju konačnog sporazuma sa Srbijom, koji će, ponovio je Tači, omogućiti priznanje Kosovu, promjenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. On je dodao da iako ovaj proces vodi Evropska unija, Kosovo i region su drugačiji nakon pisma predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
atiku da je šila štete za škole Amerike.
Ubeđen sam da tamo gde je savet SAD-a, bit će i odluka institucija države Kosova da se ovaj aktivni proces okonča u skladu sa kosovskim težnjama u NATO i Evropsku uniju, kazuje Thaći. Predsedavajući delegacija Špend Ahmeti, inače predsednik opozicijne socijaldemokratske partije i gradonačelnik Prištine, istakao je da iako danas na sastanku nije postignuta potpuna saglasnost, ovakvi sastanci su korisni, a kako bi se postigla saglasnost pre nego što Kosovo ponovo sedne za sto sa Srbijom.
Zakorduam će pas za takini, da nivele te ljort.
Složili smo se da se nakon svakog sastanka visokog nivoa, bilo s ambasadorima, posrednicima, sastanemo, a kako bi informisali jedni drugi opozicijama velikih država i kakav je naš stav po tom pitanju, ukazuje Ahmeti. Imaćemo potpunu transparentnost u ovom procesu, građane ćemo uvek na vreme informisati o čemu se razgovara i kako planiramo da postignemo sporazum, kazuje Ahmeti, dodajući da će delegacija već 8. januara boraviti u Brisel na sastanku sa posrednikom u ovom procesu. Istako da se u ovom procesu treba zatvoriti pitanje kao što su pitanje nestali, sukcesija, ratna ošteta te imovinska pitanja. Ahmeti je kazao da je mandat ove delegacije postizanje recipročnog priznanja Kosova i Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta i očuvanje jedinstvenog karaktera Kosova. Premijer Ramuš Haradine, ne želeći da daje izjavu, kazuje samo da podržava šta su prethodni govornici rekli, ali umeđu vremenu istako da se nikada neće složiti sa razmenom teritorije. NATO se nadovezao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji je istako da na dan kada srpski predsjednik dovede u pitanje 1 cm Kosova, Kosovo će izneti i pitanja svi svojih pretenzija. Preševo, Bujanovac i Medveđa su albanski teritoriji i nećemo odustati od naših Albanaca koji su tamo, ali nemamo pretenzije ni za razmene teritorije, ni za korekciju, ali imamo pretenzije za naše Albance. Ne otvaramo pretenzije, ali smo otvorili pitanje obrazovanja. Deca uče nešto što ne stoji. Da je OVK izvršila teror nad srpskom populacijom, nešto što nije tačno, kazuje Veselji. Slični sastanci najavljeni su da će se održati i naredni dana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nekoliko hiljada građana Banja Luke i sinoć na protestu Pravda za Davida. Protest podrške Pravda za Davida danas i u Novom Sadu. Trump sa suprugom u poseti američkim trupama u Iraku i Nemačkoj. Raspušteni izraelski parlament, prevremeni izbori u aprilu. Novak Đoković izabran za najboljeg sportistu Evrope u 2018. U Srbiji između 5 i 9 stepeni, u Beogradu najviše 7. Ako ostanete sa nama, možete čuti. U narednoj godini predviđeno je da plate u javnom sektoru porastu za 9%, a u privatnom za gotovo duplo manje. Međutim, nisu zadovoljni ni oni koji rade u javnom, ani zaposleni u privatnom sektoru.
Šta god da povećaju, do 10% je smešno.
Znači, ispod 50.000 ne bi smeo niko da ima platu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka agencija za carinu i zaštitu granica naredila je medicinski pregled svakog deteta koje se nalazi u prihvatnom centru pod njenom nadležnošću posle smrti sedmogodišnjaka iz Gvatemale koji je preminuo u prihvatilištu, prenosi Associated Press. Smrt sedmogodišnjaka je druga smrt deteta u ovom mesecu u prihvatilištu koje je u nadležnosti te agencije. Portparol centra nije odmah odgovorio koliko je dece u prihvatilištu. Predsjednik SAD Donald Trump stigao je u nenajavljenu posetu američkim vojnicima u Iraku, njegovu prvu posetu američkim trupama u nekoj nestabilnoj oblasti. Sa njim je i prva dama Melania Trump. Trumpova poseta je usledila nakon njegove najave da povlači američke snage iz susedne Sirije. On je rekao novinarima na letu da uopšte ne planira da povuče američke vojnike iz Iraka. Trump, koji idućeg meseca ulazi u treću godinu na vlasti, kritikovan je zato što nije posetio američke trupe koje se nalaze u opasnim zonama. On je rekao za AP u oktobru da ne misli da je takva poseta preterano potrebna. Trump je nenajavljeno posetio i američke vojnike u Nemačkoj u povratku iz Iraka. Njegova portparolka Sara Sanders rekla je novinarima tokom leta da je irački premijer Adil Abdul Mahdi prihvatio Trumpov poziv da poseti Belu kuću. Njih dvojica se nisu sreli tokom Trumpove posete vojnicima, već su razgovarali telefonom. Izraelski Kneset izglasao je raspuštanje parlamenta i raspisao izbore za 9. april. Početkom nedelje premijer Benjamin Netanjahu najavio raspuštanje svoje koalicije i raspisivanje novih izbora. U Izraelu sada počinje tromesečna predizborna kampanja. Prema istraživanjima Agencije javnog mnjenja, sasvim je izvesna pobeda Netanjahove partije Likud, javljaju svetski mediji.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
2018. godinu obeležilo je jačanje populističkih snaga, a koliko su zaista ojačale najbolje će se vidjeti na izborima za Evropski parlament koji se održavaju u maju 2019. godine. Zbog toga Washington Post donosi priču o manastiru Trisulti u kome odnedavno boravi Benjamin Harver, pomoćnik Steve'a Bannona koji najavljuje da će manastir biti ispunjen sudetima koji žele da vladaju alatima populističke politike. Harver priznaje da je reakcija lokalaca na njegovu pobedničku ponudu za manastir koju je prošle godine objavila italijanska vlada u velikoj meri bila negativna i objašnjava da manastirsku školu vidi kao jedan od Benonovih nasljeđenih projekata. Washington Post navodi da Harvard u tom manastiru planira dvonedeljne intenzivne magistarske kurseve iz teologije, filozofije, ekonomije i istorije, a Benon je rekao da će također održati predavanje o primijenjenoj umjetnosti novih medija. New Times bavi se posebno situacijom u Mađarskoj i podsjeća da kada je mađarska vlada prisilila Centralni Evropski univerzitet vodeći koleđ u Budimpešti na zatvaranje u decembru, to nije učinila pretnjom fizičke sile. List navodi da je put Mađarske pod Orbana učinio njega simbolom krajnje desničarskih ličnosti kao što je Steve Bannon, bivši savjetnik predsjednika Amerike, i dao je plan za eroziju demokratskih institucija u zemljama poput Poljske. List ističe da Orban i njegovi saveznici sa ponosom priznaju da je njihov sistem vlasti odstupio od modela liberalne demokratije. Više populizma, rastući jaz i nestabilnost predstavio u 2019. godini, pa zato politiku analizira ovu godinu kroz brojke i fotografije. Kao i prošle godine, 2018. bila je puna beskrajne Brexit drame, ali i beskrajne Trumpove drame. Međutim, druge stvari su se također desile, navodi politiku i dodaje. Francuzi su dokazali da su i dalje globalni prvaci uličnih protesta, krajnja desnica je ispunila naslovne strane širom kontinenta, a Angela Merkel se pripremila da abdicira. Krajnje desničarske stranke su trenutno u koalicijnoj vladi u više zemalja Evropske unije, uključujući Italiju, Austriju i Bugarsku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Srbiji su plate i dalje niske, ali se polako podižu i prioritetni cilj nam je da ih povećamo, rekao je nedavno ministar financija Siniša Mali, a Fiskalni savjet je povodom predloga budžeta za narednu godinu kritikovao rast plata u javnom sektoru za koji smatra da je neopravdan. Nisu međutim svi ekonomisti saglasni sa tim, prilog Branke Trivić.
Kada je reč o platama u javnom sektoru, treba najpre podsjetiti da su one 2014. bile smanjene, pa se sada ne može govoriti o nekom ozbiljnijem povećanju. Ovako za Radio Slobodna Evropa, Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, komentariše stav predsjednika Fiskalnog savjeta Srbije Pavla Petrovića da će one u proseku biti uvećane za 9%, što je ekonomski neopravdano i dvostruko više nego u privatnom sektoru.
Ovo je četvrta godina. Kada bismo to nekako godišnje podijelili, onda bismo naravno došli do nekog podatka da je to 2-3% na godišnjem nivou.
Podsjetimo, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije Pavle Petrović ukazao je krajem prošlog mjeseca povodom predloga budžeta za 2019. godinu da će plate u javnom sektoru porasti više nego što je opravdano i to dvostruko više nego u privatnom sektoru.
Prosječna neto plata u javnom sektoru će da poraste za 9%. Rast plata u privatnom sektoru će biti upola manji, negde 5%. To nije dobro, to je suviše visok rast plata u javnom sektoru.
A šta o tome kažu građani? Jovan Zagorac, Beograđanin koji radi u javnom sektoru, za Radio Slobodna Evropa kaže da je povećanje vrlo malo i da se uz tako male plate neće ni osjetiti.
Šta god da povećaju, do 10% je smešno procentualno u odnosu kolika su primanja prosječna.
Ekonomista Ljubodrag Savić, umjesto dovođenja u pitanje procenta rasta plata u javnom sektoru, postavlja drugo pitanje.
A zašto plate u privatnom sektoru rastu tako malo? Mislim da su u našem privatnom sektoru neopravdano niske plate. A to ne podrazumijeva samo platu, jer to podrazumijeva i rad koji ponekad bude od 1,5 pa čak nekad i 2 smene. Leto sam bio na Zlatiboru gdje ljudi rade u građevinskom preduzeću od jutra do sutra i svaki dan. Znači, umjesto 175 sati na mjesečnom ponekad imaju i preko 300 sati. Naravno ne dobijaju veću platu.
O tome svedoči i Beograđanka Marika Ristić, koja muku muči sa malom platom u privatnom sektoru.
Na malu platu 5% šta je, mislim? Tih 5% ništa ne znači. Najosnovnije je da se uzme, da se kupi. Znači, ispod 50.000 ne bi smeo niko da ima platu.
Ekonomista Ljubodrag Savić podsjeća i na praksu da se od ljudi koji rade, primjera radi u trgovini, očekuje da dođu sat vremena ranije i ostanu sat vremena duže, što je jedna četvrtina radnog vremena više, a što nije plaćeno. U takvim okolnostima drugačije izgleda to povećanje plata od 5%. Za koje radno vreme, pita naš sagovornik i dodaje da, povrh svega toga, niko i ne pominje skraćene godišnje odmore, rad vikendom, a da se i ne govori o tome kako ljudi primaju platu.
U srpskom privatnom sektoru značajan broj ljudi samo radi za sebe. Sve su ostalo tehnološko roblje koje se tretira kao trošak proizvodnje. Smo jedna zemlja u tranziciji siromašna sa zakonom u radu koji retko gde u Europi postoji, koji je dao ruke i noži pogaču poslodavcima i gde su radnici onako prost dodatak. Tako da ne bi se baš mnogo kladio na srpski privatni sektor da on gura Srbiju napred.
U zaključku Ljubodrag Savić primećuje da nije opravdan stav koji se često može čuti da zaposleni iz javnog sektora žive na grbači onih iz privatnog. Ta podela, smatra on, asocira na nekadašnju marksističku postavku, na bazu, one koji stvaraju dohodak i vuku privredu napred, i na nadgradnju, u kojoj su, recimo, profesori koji obrazuju ljude i lekari koji ih leče i spasavaju im živote. U koncepciji novog formiranja bruto društvenog proizvoda, poručuje naš sagovornik, svako daje svoj doprinos i niko nikoga ne izdržava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nekoliko hiljada građana Banja Luke i sinoć na protestu Pravda za Davida. Protest podrške Banja Lučanima danas u Novom Sadu. Trump sa suprugom u poseti američkim trupama u Iraku i Nemačkoj. Raspušten izraelski parlament, prevremeni izbori u aprilu. Novak Đoković izabran za najboljeg sportistu Evrope u 2018. U Srbiji između 5 i 9 stepeni, u Beogradu najviše 7.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj nekoliko zanimljivih izjava i gestova. Premijerki Srbije Ani Brnabić je na novogodišnjem prijemu karikaturista Marko Somborac poklonio majicu sa likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i natpisom istine, za što je ona rekla da je poklon gest koji pokazuje demokratiju i slobodu medija u Srbiji. Bilo bi fer idući put doći sa majicom sa mojim likom, dodala je ona. Brnabić je dobila i kalendar sa Koraksovim karikaturama. U nastavku jedna izjava koja je odjeknula u regionu, a stigla je iz Sarajeva, beogradski književnik i muzičar Marko Šelić, Marcello, objašnjavajući razloge za proteste građana iz subote u subotu u glavnom gradu Srbije, osvrnuo se i na okićeni Beograd. Beograd izgleda kao da ga je kitila pevačica narodne muzike Zorica Brunclik, rekao je Marcello za N1 i predložio da se Knez Mihajlova preimenuje u bulevar Zorice Brunclik, popularne narodne pevačice i nekadašnje funkcionerke partije JUL Mire Marković.
Počinju snegovi, zime i praznici, evo već je Božić, a tebe još nema, počinju snegovi.
A sad malo Marcella. I još jedna izjava koja čini nam se ostaće upamćena. Rade Šerbedžija uoči svog beogradskog tradicionalnog prednovogodišnjeg koncerta.
Operirao sam oči, znaš. I rekao sam ovako, već duže godina imam osjećaj kao da mi pao mrak na oči. Otišao sam u najbolju očnu kliniku Svjetlost kod mog prijatelja Nikice Gabrića, profesora. Uspješno me operirao. Otvorio sam oči i sad sasvim jasno vidim svuda oko mene mrak.
I kad smo kod sveta u kome živimo, vesti iz daleke Indije. Indijske vlasti naredile su vatrogascima da bacaju vodu sa visokih zgrada kako bi smanjili nivo prašine i ugasili vatru u zapaljenom smeću i zabranile građevinske radove usled veoma niskog kvaliteta vazduha koji ugrožava milione ljudi. U nedjelju je u New Delhiju zabeležen jedan od najviših nivoa zagađenja ove godine. Danas je indeks zagađenja ponovo porastao i više od 13 puta je veći od nivoa koji Svjetska zdravstvena organizacija smatra bezbednim. Vlada je pozvala stanovništvo da izbjegava trčanje i da koristi maske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.